Akizu, Unai.
Egunon.
Egunon, bai. Ze moduz?
Bueno, ondo esan barko.
Urte berri honere esango nuke ez, lehenengo kolaborazioa 2021 batean izpiden.
Hori da.
Hauts berriekin gainera, jakin dezazula Jontzu urrengo bastetik aurrera itzuliko dela eta hemen egongo dela zuekin. Eta, bueno, besterik gabe sartuko gara ekarri diguzun gaia, txertoak eta boterekeria, ez? Txertoak eta gardentasun, ez azken finean ere bai, txertoak eta ustelkeria. Ez izaten ere, azken egun hauetan, azken aste hauetan, txertoekin zer ikusia duten hainbat gaik, hartu dute, ez? Arreta berezia hartu dute. Isilpeko kontu gari daude txertoen inguruan, ze ari agertatzen Unai? Saldu iguzu, mesedez?
Bueno, prinsipio ze txertoen kontua, bueno, ba, bizitugun egoera sanitario honetan, bizitugun pandemia honetan, bueno, ba, esan dezakegu dela lehenengo osasun neurria, ez? Eta, bueno, eta bazekiten torriko zela txertoa, edo, bueno, bentate aurre guztien zen txertoa bat egongo zela, eta, bueno, eta gerrat, txerto hori, ba, jendartean banatu behar zela, ez? Kontua da, bueno, badagoela, edo antza, egun barko itzatekela, edo, bueno, agintari egizatu dute, badagoela protokolo bat, esaten duena, nola izango den txertaketa hori, aurrikusten dutena txertaketa masiboa izango dena, eta, bueno, eta gertatzen dena da, protokolo hori, edo, zer egingo duten, edo nola egingo duten hori, ba, ez dela publikoa, ez dakigula. Gainontzeko neurri murriztaileekin gertatzen denaren kontra, ze, gainontzeko neurri murriztaileak, bueno, ba, denok akigu, edo, bueno, bentsat, bagor, alegin bat, denok jakinean egoteko, orain batean, zerekin dezakegun, eta zer ezin dezakegun egin, bueno, ba, txertaketarekin adibidez, ba, bueno, ba, informazio hori, ba, ez dago, ez? Opakotasuna da nagusi, ez dakigu, eta, orduan, bueno, ba, ikusten duguna da, zer ari den gertatzen, zer ari diren egiten txertuekin. Eta, bueno, eta ikusten duguna da, bueno, ba, dela zenbait agintari, ba, bueno, beraien posizioa zera aprobetsatu egiten direla, eta, bueno, eta txertaketa prozesu horretan, bueno, ba, lehenengo jaran jartzen direnak, ez? Orduan, bueno, hau azken finean, boterekeria kasu oso argi bada, badago norbait aukera daukana besteen aurretik txerto bat jartzeko, eta baliatzen du bere posizioa, ba, txerto hori jartzeko, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, oso nabarmena da, ez dela bakarrik, askotan hemengo agintariak, hemengo kudeatzaileak beti jartzen dira sarritan espainari begira, eta, bueno, eta kasu honetan, bueno, ba, ez dira salbu espena izan, ez? Azkenean, ikusten ari gara, bueno, bentsate, bolo dabil, bueno, ba, zenbat jende eta zenbat mota ari den ba, txertoa, bueno, ba, behar duena baino lehenago jasotzen, ez? Orduan, bueno, ba, horretan, Euskal Asia deritzone horretan, bueno, ba, ez da salbu espena izan, eta bueno, eta akigune apurragatik, bueno, ba, akigu zeintzuk kolatu diren, baina, bueno, oso informazio urria dago, eta bueno, eta konfiantzarako, ba, ez du ematen, ez?
Bai, ez, batetik txertak eta prozesua bera, o prozedura iun hori, ez? Taina, bestetik ere badaude beste gai batzuk, ez, produkzioa eta banak eta atzeratzen ari dela, eta txertua beraren presioa dibide sekretua izatea, ere, bitzia da, zer esatearen.
Bai, bueno, kontua da, bueno, esan gutxi dakigula txertoaren produzioari buruz, txertoaren presioari buruz, txertoa nola banatuko den, esan gutxi dakigu, baita ere, bueno, ba, nola egin diren kontratuak txerto horiek herritarren gana iristeko, edo txerto horiek banatzeko. Eta, bueno, eta dakigune apur hori ere ez da bat ere da segarria, eta gainera dakigune apur hori, ba, bueno, agian pixka bat txikikeria baten bihurtzen du edo bilakatzen du ba, zenbait jende kolatu izenarekin, ez? Mm-hmm. Zeren azken finean, bueno, dakigun apur hori da, bueno, ba, iaz, Europar Komisioak zenbait kontratu sinatu zituela zenbait enpresa farmazeutiko ekin, eta, bueno, eta horrengoz, horreindu omen ditu 2.800 milioi euro, aurretik ordainduta ditu 2.800 milioi euro, ba, milioika dosi jasotzeko, ez? Eta, bueno, teorian orain jaso barko ziren, Europa Batasuna banatu barko lituzke bere estatuen artean, eta bueno, eta ikusten ari gara nola, bueno, ba, produkzio hori atzeratzen ari den, dosi horiek ez diren ari iristen, eta horren inguruko informazio guztia, edo ia guztia, ba, sekretupean mantendu nahi dela. Eta bueno, ba, horren arira, Europar Komisioak uko egin dio informatzeari europarlamentariei, zenbait europarlamentari eskatu dute informazio hori, eta zire batean uko egin ziren hori, informazio hori emateari, bueno, kontratuen nondik norakoak, farmazetikoekin zentutu kontratuen nondik norakoak, publiko egitari, rekomentate europarlamentari informatzeari, azkenean zenbait europarlamentari, bueno, lortu zuten komisioaren aldetik informazio pixka bat jasotzea, baina lortu zuten jasotzea oso baldintza kaskarretan. Komisioak egin zuena zen, bueno, zenbait parlamentari hautatu, eta bueno, eta banan-banan, gela itxi batean, 50 minutuz, 60 orrialdeko kontratu bat ikusteko aukera eman zien. Kontratu horri izin zitzaion zerratzitik atera, izin zitzaion puntirik atera, eta gainera behartu zieten konfientzatasun dokumentu bat sinatzera europarlamentariei. Bueno, horrek, bueno, pixka bat astindu europarlamentarien, bueno, Europar Legebiltzarreko funtzionamenduan dabiltzaten europarlamentarien informazio nahia edo, eta azkenan, bueno, badaude hor zenbait erakunde, non presionatu dioten komisioari kontratu horiek publiko egitera, eta, bueno, oraingoz, badago martxan hori ikerketa bat, Europako herritarren defentsorearena edo, ez egiten diona Europar Komisioari, kontratu horiek guzti horiek publiko egitarena, teorian komisioak datorren hileko txeden Amerikarako hori eman bardu erantzuna, esan bardu era publiko egiten dituen edo ez, teorian publiko egin bargo dituzke. Eta, bueno, eta presio horren aritik, bueno, azkenean komisioak egin duena da, farmazeutika guztiekin zientutako kontratu bat, bentsate, publiko egin du. Azken finean hori, bai, logei horri aldeko dokumentu hori publiko egin du. Eta, bueno, eta logei horri aldeko dokumentu horretan zer da dakarrena, bueno, bale, nago eta bain, da dokumentu bat, dagoena zentsuratu bat, eta txiz bete da dagoena, zenbete informazio, ez dena agertzen, eta, bueno, eta aipatzea gatik, bueno, lau kontu ez, ondia zutu esakegu, nola eraman dituen negoziazioak Europar Batasunak enpresa farmazeutiko hoiekin txertoa lortze aldera edo ez. Eta, bueno, lehenoko lehenengo ondoria da, bueno, presioa tatxututa dagoela kontratu horretan, sekretu badela, sekretupean mantentzen dutela, badago filtrazio bat, Belgikako osasun ministroena, bazan zuena, hori, bilal bakoitza edo dosi bakoitza, markatu, dosi bakoitza 12 eurotan ordaintzen omen duela Europar Batasunak, baina bueno, ez dago horren zehaztapen publikorik, ez? Orduan, ez dakigu ez da presioa, eta ez da ere bilal bakoitza, edo bakunaren bial bakoitza, edo bakunaren potetxo bakoitzetik, zenbat dosi atera daitezken, ez? Azken finean, Europar Batasunak ordaintzen duena, ez dira bialak, ordaintzen duena dira dosiak. Eta, bueno, eta bial batetik, zire batean, bost dosi ateratzen omen ziren, orain antza, hor dagoen, lanean dagoen hor, langilearen periziaren arabera, eta atera ditzak ere xei, eta bueno, eta hori bat ematik interpretu dezake, bueno, joe, lehen bostetik bostorren duta, zei ateratzen mandin badugu, joe, bueno, bat ekstra moduan edo ez. Bueno, baina horretaz jabetu zirenean enpresa farmazeutikoak aldatu zituzten baldintzak eta bost kobratu beharrean, bereek zei kobratuko dituzte ere. Gero nahi, badago beste puntu bat, dela, txertoak, etorkizunean, kalteren bat edo sortuko balu, eso zer gaizki atako balitz txerto horrekin, bueno, azduelako efekturik, edo kerrago litzatekena, bueno, efektu sekundariak edo izango balitu, enpresa farmazeutikoa dago liberatuta edo zein erantzun gizunetik. Kontratuan argitan gari jartzen du, enpresa farmazeutikoa gaztu lehen dago ardurari kartuko, bere produktuaren, bide artizonen inguruan. Ez enpresa farmazeutikoak, ez da Europar Batasunak ez dare. Hor, kalter dainen bat edo gongo balitz, asumitu barko duene izango da, Europar Batasunako estatua, apanatu duen estatu, ez? Estatu frantziarren gertutuko balitze Olako zuen, bueno, azken finean, ez enpresa farmazetikoak ez erobor bat esuna, baizik eta du frantziarra izango gero ditateke, kalte hor daina bere gain hartuko, hartu beharko lukeen, ez? Eta horrekin lotuta, esan dugu, erantzun gizunik ez farmazetikaren aldetik, baina txertuaren eskubide guztiak beti izango dira enpresa farmazetikoarenak. Hau da, ondo ateatzen badin bada, ba, dena beretzako, ez, etekin guztia da beretzako, eta eskubide guztia beti izango dira registratuak, beti izango dira pribatuak, nahiz eta txertora iristeko ikerketan erabili diru publikoa, ikerketa horretara, txerto horretara iristeko, bueno, ba, txerto horren eskubide guztiak beti izango dira farmazeutikaren esku. Eta eskeneko puntu deigarria eta malgarria eta beldurgarria ere da, txerto hauek, bueno, azkenean ez dut Europar batasunak erosten ditu, gero banatzen diete bereien estatuei, bueno, ba, estatuek gero ezin dituzte txerto hauek hirugarren mundura donazio bidez bidali, edo Europatik kanpo dauden beste estatuei ere ezin die saldu, ez doaintzan eman, ba, espreski dagoelako jasota enpresa farmazeutikoaren baimena behar dela, ba, dibes, bueno, hirugarren munduan, gobernuz kanpoko erakunde baten bitartez, soberan izan ditzakeen dosiak adibidez, ba, bideratzeko lukuetara, ez? Ordan, hor, enpresa farmazeutikoa doka beto eskubidea, hori ekiditzeko, edo azken batean, bueno, elkartasuna, debekatuta dago espreski kontratu horretan, ez? Eta, bueno, eta bakarrik estatu batek egin dezakena da, Europar batasuneko beste estatu bati dosi horiek bersaltzea. Eta bersaltzeko baldintza da, bueno, ba, saltzen dituenean, saltzen duen estatuak bere gain hartu behar ditu horren kaltordaina. Dosi horren gaizki joango balitz eta kaltordainen bat sortutuko balitz, bueno, ba, estatu espainiarrak saldu baldin badizki estatu frantziarrari, bueno, ba, eguko luke hor klausula bat jarrita, non estatu espainiarrak hartuko lukeen bere gain, egon aldiren, edo, bueno, bertatu aldiren, okerrak txertuarek.
Ez, farmazeutiken eskutan dauden txertoak eta europarrentzako bakarrik direnak. Europar batasuna izan duzu izpide batez ere. Eta Europar batasunatik ere bai, milioi euroko zaparra da bezala ez, laguntza bat horrela ere entzun du. Honetan kontuak argi edo ilun datoz?
Bueno, honetan argiago datoz, bueno, azken batean hemen ez dakate horren beste lotxarik edo egiteko edo planteatzeko egingo dutena, ez? Edo gipar den azkenean, bueno, esan hori da, dirua ez dela zuaitetan azten, eta, bueno, hor lehen aipatu ditugun etxerto guzti horiek diru publiko, ze horrenduta dira, azken finean, Europar batasunak badauka ez ditu zuaitzak non dirua azten den, baina badauka dirua imprimatzeko makina bat, eta, bueno, eta egin duena da, orain, bueno, makina hori martxan jarri du, eta, bueno, eta dena hona batan ere badaude, ez? Badago, ez? Europatik datorren etorriko den laguntza hori. Kontua da, bueno, laguntza horrekin, fokoa ez dugu jartzen, bueno, ba, diru hori azken batean datorren dirua mailegu bat dela. Europar batasunako banku zentralak egiten duena mailegu bat estatuei. Egin du plan bat, non aurreikusten diren 700.000 milioi euro banatuko direla estatuen artean, 700.000 milioi euro horietatik erdia mailegua dira, eta mailegu hori azken finean gero, ba, estatu bakoitza jasotzen duen diru hori, ba, itzuli behar du. Orduan, bueno, itzuli behar du, nahiko baldintza, bueno, ba, zeratetan, ez? Azken finean, dirua ez da bainik iristen, eta diru hori jasotzea dago baldintzatuta. Eta dago baldintzatuta bi gauza edo, bi bide, edo, bueno, onartu behar diren bi kontu oso garrantzitsu etara, ez? Azken batean, diru hori jasotzeko lehenengo eta behin, estatuei exigitzen die erreforma legal pila bat egin behar izatea. Estatu Espainiarren kasuan, dira ia 150 erreforma legaletetik gora, eta hor jokoan dagoena da, da pentsio sistema, eta baita ere lan baldintzak, eta azken batean hori, ba, badator reforma laboral bat, badator pentsioen reforma bat, eta reforma horiek egin gabe dirua ez da jasotzen. Eta, bueno, eta jakinaren moduan, Europa Batasunetik ez egitzen diren reformak, bueno, ba, ez dire izango benetan, bueno, ba, egun bizi dugun egoera prekarioa edo betzeko, baizik eta are prekarizazio handiagoa ekarriko dute, ez? Orduan, bueno, hor dirutza guzti hau, zaten ezeko dela alako Troiako zaldi bat moduan, zazken batean, dirutza horrek onartzea, dakar, gauza pila bat ere, bueno, ba, onartu behar izatea, eta eskubide pila bat iri ere, uko egin behar izatea, eta, bueno, eta hor, horari da, horari da eztabaidatzen, ez? Beste proiektu, nori eman, zekaro, bigarren kontua da, nola egiten den, nola egiten den dirua. Eta diru eritxiko da, kolaborazio publiko-pribatuaren bitartez. Eta sustatzen dena da horrein da, kolaborazio publiko-pribatua. Eta hau zezan nahi du, bueno, ba, dirua esleitzen dela, enpresa konkretu batzuetara. Enpresa potente batzuk, non proiektu zehatz batzuk aurkezten dituzten, eta proiektu egitera bideratzen. Ez azken finean, bueno, ba, egiten dena da, proiektu hori sustatu, proiektu horrek izan behar ditu zenbait ezaugarri, ezaugarrien artean da, bueno, ba, enplegua sortu behar duela, eta bueno, eta zenbait helburu oso zehatzekin egin behar dela. Baina, karo, hemen azkenen batean betikoa da, hemen zein da gero erantzunkizuna. Ze, claro, proiektu ondo baldin badijoa, etekin guztia enpresa pribatu horrentzako dijoa. Eta galbidea baldin badaude, bueno, ba, galbideak denon kontrola da, ez? Orduan, bueno, bada modu bat, finantzatzeko gainera, bueno, ba, gaur egun, ba, bueno, oso publiko da, ze jende nahi duen diru jasotzea, eta, bueno, ba, menorkide garen kasua, bueno, ba, Iberdrola, ba, Petronor, eta, bueno, ba, oientzako izango litzateke diru guztia, lehen esan dako, baldintza horiekin, ez orduan, inork ez ditze egiten, ze baldintza bete behar den, edo ze sarraski egin behar den, eskubideen inguruan, diru hori jasotzeko, baizik eta ematen duen makarrik eta gola ez tabida beratuta, bueno, ze enpresari eman, edo ze enpresari ez eman diru hori. Eta gero gainera, bueno, ba, esan dakoa, ez dela zerutik erortzen den diru bat, baizik eta zorra da, eta hor, ba, bueno, ba, jasotzen den diruan erdia, itzuli bar dela, eta interes konkretu batekin, eta, bueno, eta da, hipotekatzea, ba, bueno, ba, tozen, ba, egon aldi, datozen bibelon aldi edo, ze, klaro, diru hau nahi dute, hiru urtetan banatu, sei urtetan proiektuak garatu, eta, bueno, eta 2007-tik aurrera, hasi behar da, diru hori Banku Zentralari itzultzen, eta horien aurrekuspena da, bueno, 2007-tik, 2008-tik arte, itzuli behar dela dirua. Eta diru hori jasotzeko gainera, bueno, balen zendako reforma legal hoien artean, bueno, badago bat ere beneko esanguratsua dena, dela kontratu, sektore publikoko kontratu bena, non diru hori jasotzeko, bueno, ba, salgu espenez, ba, zenbait tramitek kendu egiten dira, errastu egiten da, diru laguntza zuzenak ematea zenbait enpresei, eta, bueno, eta horretan hor, zein da zertak gertatzen dena, ba, hemen, kontrola gabe, olako diruta pila bat, manatu behar denean, eta gero gainera dauden kontrol eskasa, malgutu egiten direna ere, ba, bueno, ba, horrek ustelkeriari ateak zabaldu ez, ustelkeri egiten duena da biderkatu, eta ere, bueno, herritarrok izan dezakegun almen apurra guzti hori kontrolatzeko, ba, are eta gehiago mugatu, ez? Ze, bueno, azken batean esaten dugu krisi orokor baten gaudela, krisi sanitario batean, krisi ekonomiko batean, baina bere bada ustelkeriarekin zerikusia daukan krisi global bat, ze, karo, hartzen ari diren neurriak egiten duena bakarri da, bueno, ba, betikoak aberastu, betikoei lagundu, eta gainera, bueno, ba, gerota errezago, edo ez.
Vale, Unai, ba, hemen utziko dugu, eskerrik asko mailegu formako laguntza hauen inguruko eta txertoen inguruko gai uste lauek hain argi ekartzagatik gurera eta ikusiko entzungo gara elkar urrengo astetan ere bai. Mi asker.
Mi asker zuei.
Venga.
Thank you.